Laida aktualijos. Gerbėsiu Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, čia aktualijos prie mikrofono Darius Chmieliauskas. Ir su mumis šiandien Ramūnas Aušrotas, krikščioniško kino klubo iniciatorius, prižiūrėtojas, judintojas. Sveikas, Ramūnai.
Garbė Kristui.
Per amžius amin. Na, senai su tavim kalbėjomės, aišku, tu užsiėmės savo tiesioginėse pareigose ir ne visada spėjai čia mums papasakot, kaip sekasi kino klube, bet ačiū, kad suspėjai ir ačiū, kad šiandien pasidalins ir kiek supratau, net labiau nori dalintis iš plačiojo kino aktualijų negu iš krikščioniško kino klubo nuotykių, nors tikimės sužinoti ir kaip ten sekasi krikščioniškam kino klube šį sezoną, nes neturėjom dar daug progų apie tai pasikalbėti. Bet platesniai mūsų temai siūlai ir vėl kažkada mūsų rudenį pradėtą paliestą temą apie patriotinį kiną. Na ir smagu vien tai, kad yra apie ką kalbėt. Yra filmų, yra na, ne tik apie Amerikos patriotus ar kitų šalių, rytų ar vakarų šalių patriotus, bet ir apie, taip suprantu, lietuviškus filmus ir apie lietuvišką patriotizmą šiandienį kinematografijai nori kalbėti, ar ne taip?
Be abejo, kai mes prieš porą mėnesių pradėjome šitą temą, negalvojau, kad jinai turės tasą po 2 mėnesių, bet jau tada užsiminiau, kad į mūsų kino teatrus žengia Audriaus Juzėno filmas Ekskursantė, kuris įžengė ir dar tebėra tuose kino teatruose, ir tai jau, manau, yra reiškinys. Aš ir prognozavau, kad šitas filmas bus žiūrimas, taip ir nutiko, ir na, galima bandyti paieškoti to žiūrimumo priežasčių. Vieną iš jų pabandžiau įvardinti jau prieš 2 mėnesius, kai mes aptarinėjom filmą apie Čiurlionį, Laiškai Sofijai, ir sakiau, kad lietuvių tauta pasilgo savo kino. Ir gali būti, kad atrasta nauja niša, kad patriotinis kinas, istorinis patriotinis kinas gali būti tas kinas, kuris yra kaip atsvara holivudiniai pramogai ir rusiškams blockbusteriams ir komedijoms. Ir mano galva tas dalykas ir vyksta.
Na, su Ekskursante dar ir toks privalumas, kad jos net ir autorius yra lietuvis skirtingai nuo Laiškų Sofijai.
Be jokios abejonės. Ir ne tik autorius, bet ir visas kolektyvas. Ir scenaristas Pranas Morkus ir kiti kūrėjai.
Kodėl tu nori apie jį plačiau kalbėti? Ar galima tiesiog sakyti, vertas dėmesio, naikit, pažiūrėkit? Ir ką čia dar kalbėti?
Mano galva, vertas kalbėti dėl kelių priežasčių. Aš tai gal dabar trumpai taip įvardinsiu tuos tokius savo tezes arba teiginius, o po to bus galima plačiau vieną arba kitą teiginį paplėtoti. Tai pirmas dalykas, tai yra istorinis filmas, kuris nagrinėja Lietuvos praeitį, lietuvių tautos traumą, tremti. Ir trauma, kaip ir kiekviena trauma, nebūna be pasekmių. Jis turi tam tikras pasekmes. Taigi šitas filmas toks, sakyčiau, per atstumą ir per neskausmingą būdą, kinematografinę prezentaciją, yra galbūt galimybė panagrinėti vat, šitą lietuvių tautos traumą, kuri yra žinoma, aprašyta vadovėliuose, bet ne jos pasekmės nėra iki šiol taip išgvildentos, aprašytos, ištirtos ir pačios lietuvių tautos įsisąmonintos. Tai va, traumos klausimas. Antras dalykas turbūt yra susijęs su santykiais su mūsų kaimynais ir su mūsų didžiojo kaimynu, su Rusijos tauta, kuri buvo mūsų ir džiaugsmų, ir labiau galbūt nelaimių šaltinis kaimynystė su šita didelė tauta. Ir Rusijos įvaizdis lietuvių sąmonėje ir kaip draugo arba kaip priešo, kas labai akivaizdžiai atsispindi ir politikoje, ir jeigu mūsų politinės partijas klasifikuojant ne pagal ideologiją, bet požiūrį į kaimynus, tai jos labiau atsiskiria klasifikuojasi būtent pagal tai, pagal požiūrį į rusus ir rusų tautą. Bet čia yra slypi toks kitas svarbesnis klausimas po tuo, kaip spręsti priešo klausimą. jeigu rusų tauta yra mūsų priešas, kuris, nuo kurio mes nukentėjome, tai kaip su to priešu arba su to priešo vaikaičiais mes turime elgtis. Tai toks gana nepatogus krikščioniui klausimas, kuris labai aiškiai dažnai parodo pačio krikščionio tikrą krikščioniškumą.
Prašau, aš norėčiau iš kart reaguoti, kad turbūt krikščionis pataisytų tą klausimą, jeigu jau kalbėt apie nepatogius klausimus, krikščionis sakytų, kad na, tauta nėra priešas mūsų tautai ir jo labiau, jeigu esame krikščionis ir katalikai ir galime kartoti, kaip ir vakar čia per Marijos radiją girdėjome sesers Viktorijos Berods kartuotą palaimintojo Jurgio tezę, kad mes te turim vieną vienintelę tėvynę, tai yra Kristų. Ir mes, na, kaip krikščionis, tai galim kalbėti galbūt apie savo sudėtingus santykius su kai kuriais, na, va, rusais, ar ne, su tam tikrais istoriniais periodais ir mūsų politiniais santykiais ir kartais socialiniais santykiais, bet rusų tautą kaip priešų laikyti, na, mes krikščionis tikrai negalim.
Nu, tai be jos abejonės. Ir turbūt trečias toks labiausiai apibendrinantis elementas, tai yra susijęs su, na, mūsų tapatybės klausimu. Žvilgsnis, ekskursantės žvilgsnis į lietuvių tautą 47 metais labai aiškiai atskleidžia tos tautos tapatybę. Tapatybė siejama su lietuviškumu, su lietuvių kaimu, netgi su tam tikra lietuviško kaimo idilija ir tam tikra gerovė, kurios negalima neigti, jinai buvo sukurta per tarpukario Lietuvos tą 20 metų nepriklausomybės laikotarpį. Ir kitas akcentas yra lietuvių tautos religingumas, krikščioniškumas specifinė prasme. Taigi, vat, galbūt šitie du aspektėliai tautiškumo ir religingumo ir kartais būna ir netgi kaip konkurenciniai lietuvių tapatybės apibrėžti. Būtų gal drąsu man apibendrinti, bet tie, kurie primata arba pirmą vietą duoda tautiškumui, jie gali taip tada ir pasakyti, kad tauta gali būti priešu. O krikščioniškas elementas, kaip pats dar įvardyjai, ir neleidžia tokio apibendrinimo sakyti. Bet nu, jau tarpukario laikotarpiu tos lietuviškos tapatybės formavimas jis buvo nulemtas galinėjimus tarp šitų dviejų tapatybės apibrėžčių, kas yra pagrindinis akcentas. Ar tautiškumas, ir Smetonos režimas visgi akcentavo būtent tą, ir tas galėjo vesti ir izoliaciją ir nuo kaimynų, ir kitų tautų, kaip sakant, ir tam tikrą atsiskyrimą nuo jų ir niekinimą, ir įvardinimą kaip priešų, ar krikščioniškumas, kuris tą pagrindinę tėvynę mato visur kitur. Tai va, tai čia irgi toks aspektėlis, kurį būtų galima įvardinti ir kalbėti apie tai, ar šitie du elementai dabar konkuruoja ir ar apskritai jie turi kažkokią tai vietą šiuolaikinio lietuvio mentalitete.
Tenai kažkaip išsprendžiama šita dilema, aš nežinau, ar galime tai pavadinti ar ne, tai toj mūsų lietuviškoj tapatybėj ir...
Na, tos dilemos tuo metu jau nebebuvo, nes tuo metu ir tiek vienas, tiek kitas buvo tremties laikotarpio elementas, kuris stiprino tapatybę ir davė viltį ir leido kabintis į gyvenimą. Tik tautiškumas,
išlikimui tik buvo būdus svarbus.
Be abejo. Tai vat, matai, kai yra išlikimo klausimas, tada nevyksta, sakat, įtampos tarp dalykų, kurie iš tikrųjų vienas kitą turėtų papildyti. Bet aš galbūt norėčiau taip pasvarstyti du dalykus, kuriuos pats pamačiau ir kurie mano galva buvo svarbus ir filmo scenaristui Pranui Morkui. Nes jeigu laikyti kažką tai filmo autoriumi, tai aš laikyčiau jį, ne režisierį Audrių Juzėną, nes pats filmas buvo statomas 16 metų ir Audrius Juzėnas tik tais pabaigoje perėmė vairą filmo režisavimu. Galima kinematografinė prasme, vizualinė prasme Ramūną Greičių laikyti irgi kaip koautoriumi, nes jisai atsakingas už vaizdą, už kadrus ir vizualinį tą pateikimą. Tai bet pagrindinis, mano galva, šitoj vietoj akcentas ir atitenka scenaristui Pranui Morkui. Ir jo sukonstruotas pasakojimas man, ir tai kaip jis sukonstruotas, man iškelia dvi tokias mintis. Akivaizdžiausias turbūt yra tai, kad Pranas Morkus pagrindinį planą iškeria visgi vat, į krikščioniškumą. Nuo pačios pirmos scenos, kai mes matome mergaitę, kuriai mirštanti motina į rankas įspraudžia kryželį, ir prisipažinsiu pats tikėjusi, kad tas kryželis bus epizodinis, o po to mes reguliariai filme matome tiek mergaitės bėgimą iš Sibiro, tuos 6000 km į tėvynę, tiek ir kartu gabenamą kryželį, kuris stebuklingu net kartais ar fantastiniu būdu ima ir išlieka su ta mergaite ir atlydi ją iki pat namų gimtosios sodybos. Taigi tas pirmam planesantis kryželis ir rodo tą, nu, tą pagrindinę viltį, į kurią kabinasi pati mergaitė ir mano nuomonė ir Prano Morkos tokia užuomena, į kurią turėtų kabintis ir lietuvių tauta. Tautą galima sunaikinti. Tauta gali prarasti kalbą, kaip bebaigi prasti airį kalbą. Bet jeigu tauta yra krikščioniška, tai jinai išliks kita prasme ir galbūt netgi kokybiškiau negu išsaugodama grinai savo kalbą ir geografinę teritoriją. Tokia viena tezė. Antras dalykas, kėliau klausimą, kodėl yra svarbu vaizduoti 6000 km bėgimą namo su, aišku, pats žanras yra kelio filmas ir kelio filme neklausinėjama, kodėl einama, bet žiūrima, kaip tas dalykas yra daroma. Ir turbūt labiausiai dėmesį traukia taip netikėti moraliniai apsisprendimai asmenų, kurie sutinka tą mergaitį. Filme nėra dichotomijos charakterių, tai nėra skirstimo a priori į blogus ir gerus. Mes, kaip žiūrovas, žinome, kurie yra geri pagal statusą savo apibrėžimą, kurie yra blogi, bet labai dažnai scenarius tokiu būdu apgauna žiūrovą, kad mes gauname gerą polgį iš tariamai blogo personažo ir blogą polgį iš to personažo, kuris turėtų pasielgti gerai. Tai tas kelia tam tikrą netikėtumo, nepibrėžtumo momentą ir traukia žiūrovų žvilgsnį stebėti tą procesą keliavimo namo. Grįžtu prie savo pradinės tezės, kodėl reikėjo 6000 km parlydėti mergaitę namo vien tam, kad pačioj filmo pabaigoj jinai vėl būtų sugauta ir duodama suprasti, kad išvežama atgal. Ir mano galva atsakymas yra vat, toj paskutiniai filmo scenoj. Jau pats grįžimas namo, kryželio pakabinimas ant namų sienos, pargabenimas namo yra dalykas, kuris šiek tiek sprendžia to traumos gautos dėl tremties tautos traumos klausimą. Aiškia, aš manyčiau, aš taip ją pavadinčiau, kad tai yra blogio įveikos patirtis. Aiškia, tauta, kuri buvo naikinama, kuri neturėjo galimybių išlikti, galim prisimti ir partizanų judėjimą, kuri neturėjo galimybių išlikti, bet jis tiek kovojo, jiems buvo reikalinga patirtis, kad aš galiu blogį įveikti. Ir tai, kad aš galiu blogį įveikti, kad yra galima padaryti jau čia ir dabar, yra dalykas, kuris, manau, kaip ir terapinis, kaip ir gydantis tiek pavienio lietuvio, tiek ir tautos sąmonę.
Ačiū, Ramūnai. Labai svarbu ir labai įdomu, ką sakai, bet trumpai nutraukim mūsų pokalbį, nes paskambino mums klausytoja, su kuo ir iš kur sveikinamės.
Trukdo tremtinė. Aš jums tikrai labai dėkinga už filmą. Aš savaitę buvau pritrenkta, nes aš išvežta mažas vaikas ir viską tą patyriau, kai bėgo tėvai į tėvynę. Taip pas to buvo tremti į kalėjimus. Taip mes gyvenam gyvenvietėj, vienos moteris, mamos ir vaikai. Kai pradėjo grįžti iš kalėjimo tėvai, už viską, aš labai labai dėkinga.
Ačiū jums už...
Nuostabu. Reikia tokių filmų daugiau, nes mano net vaikai, kurie jau nepatyrė to visko, ir taip pažiūrėjai tą filmą, buvo pritrenkti. Ir ypatingai lietuvių grožas parodytas filmo gale.
Ačiū jums.
Jeigu nebūtų buvo išdavystės, nebūtų gal tiek ir trėmimo. Ačiū jums labai.
Ačiū jums, mėla ponė, kaip sakyt, jūsų padėka yra ne mums, o filmo kūrėjams. Ir galbūt, jeigu jie dabar to negirdo, tai mes pasistengsim jiems perduot, bet iš tiesų tikrai ta padėka yra skirta jiems. Ramūnai, iš tiesų vis norisi paklausti. Aišku, pats filmo siužetas ir istorija, kaip sakyti, 6000 km yra ilgas, bet man irgi yra įdomus ir keistas filmo ilgas kelias, tie 16 metų. Kaip čia buvo, kas čia nutiko filmui, galbūt tai nėra svarbu, tai yra kūrinys svarbiausiai, o ne tik kaip jisai buvo kūrimas, na, bet vis tiek, kodėl reikėjo 16 metų, kas tenai vyko, ar tai yra žinoma?
Aš atsakymu nežinau, kodėl. Kino kritikė Elena Jasiūnaitė savo recenziją šito filmo sako, kad čia galbūt mes susidarėm su modernia cenzūra. Tai moderni cenzūra nėra tai, ką a priori galima pagalvoti apie šitą žodį. Moderni cenzūra tai yra pinigų trūkumas filmuoti. Ir labai dažnai techninis aspektėlis skirti arba neskirti pinigus, arba pratesti finansavimą, nes toks filmas reikalauja ne metinio finansavimo, bet kelių metų šalies valstybės paramos. Ir na, tada klausimas yra labai dažnai kabo ant kabliuko ir vaikšto įstaigų koridoriais, tai ir tada ir gaunasi, kad tokiam filmui užtrunka ilgą laiką, kol jisai pasiektų žiūrovą. Aš nežinau, ar jeigu jis būtų sukurtas ir pastatytas savo laiku, ar jis pritrauktų tiek žiūrovų, kiek pritraukia dabar. Dėl įvairių priežasčių. Dėl to, kad galbūt prieš 16 metų mes dar nebuvom atsikandę vakarietiško gėrio tiek, kiek dabar esame atsikandę, gal nebuvo tiek aktualus, kiek dabar yra tas tautos išlikimo ir tapatybės klausimas susijęs su emigracija, ir gal tada netgi komerciškai jis nebūtų tik sėkmingas, kaip yra dabar. Dabartinis filmo populiarumas, kad jis yra kelios savaitės ekranuose, bylo ir tai, kad žiūrovas turi pinigėlių už ką nusipirkti pakankamai brangų bilietą į kino teatrą. Tai čia daug dalykų susideda. Aš sakyčiau, yra gerai, kad mes jau jį turime. Ir galbūt dar vienas momentėlis, visada gerai į mūsų istoriją žiūrėti per tam tikrą atstumą. Tai tas 20 metų, kuris praėjo nuo mūsų istorinės pervartos tapimo nepriklausomais ir dar 70 metų nuo tų visų tremčių, irgi yra toks atstumas, sakyčiau, jau leidžiantis ramiau ir objektyviau žiūrėti. Ir labai gerai, kad jis irgi yra dar dėl to, kad jaunoji karta, kurią vat, klausytoja minėjo, kuri visiškai neturi nei patirties, nei suvokimo, kaip tai galėjo būti. Tai kinas čia gali padėti įvaizduoti tą tikrovę, kurios jie nepatyrė ir niekada gyvenime nepatirs. Ir galbūt suprasti tą senąją kartą, kuri kartais atrodo užsifiksavusi ir prisirišusi prie senų tų trauminių patirčių. Bet tai yra dalykas, kurio tu negali iš savo gyvenimo ištrinti.
Na, taip, bet aš čia pasielgsiu irgi galbūt neteisyklingai, bet išduosiu savo versiją. Ta pati filmo istorija, ar ne, tas pats siužetas arba ta tikrovė, apie kurią kalba filmas, tas ilgas kelias ir kaip tu sakai, ir galbūt yra tikrai vienas iš tų aiškinimo raktų, tas na, tam tikras irgi traumos gydimas, sugrįžimas ir pakabinimas to kryželio ši čia namo. Jis kažkaip labai panašiai, man atrodo, ir su tuo ilgu paties filmo keliu. Tokio filmo irgi, kaip sakyt, atėjimas, jo atsiradimas, pakabinimas ant sienos kryželio, tai yra panašus. Iki to mes jo tiesiog, na, kaip, vat, tu sakai, per valdžios pinigų stygių arba neskirimą, arba vat, tokią nebylę cenzūrą. Tai jie irgi, mano galva, išreiškia tą, na, traumos nepripažinimą ir negydimą, kol mes šitų dalykų negalime drąsiai paprastai tiesiai įvardinti ir skirdami tenai tam finansavimą ir apie tai diskutuodami ir padarydami tai, na, tam tikrą analogišką aktą, kurį padaro filmo herojai, ar ne?
Tai aš dar tada turėčiau pridėti, kad aš nemėgstu tokiu būdu kalbėti, bet nu, kartais tai akivaizdžiai lenda į akis šitas dalykas. Juk mūsų tauta, tokia, kur mes turime dabar, didžiaja dalimi yra tauta arba ir palikuonės tos lietuvių tautos, kurie nesipriešino. Nes tie, kurie priešinosi, tie mirė ir jų vaikų neatsirado. Mes esame ta tauta, kuri buvo priversta, galbūt net ir prieš savo valią, kolaboruoti ir susitaikyti su režimu. Tie, kurie išlikome. Tie, kurie priešinosi, jie buvo sunaikinti. Ir antras dalykas, tai yra, mes esame tauta, kuri jau gyveno toj iškreiptoj tikrovėj. Mano tėvų ir mano karta, aš dar pats gyvenau sovietmečiu, gyvenome tikrovėj, kuri mums atrodė tikra tikrovė, bet jinai buvo iškreipta. Ir mes užaugę toj tikrovėj, mums yra sunku įsivaizduoti tą kitą tikrovę ir reikėjo pereiti tie, kurie nežinojo tos ankstesnės tikrovės, reikėjo persiorientuoti. Ir vat šitos tautos, kuri gyveno jau sovietiniai tikrovėj, ta karta, ir tie, kurie na, turėjo padaryti moralinį kompromisą tam, kad išgyventų jie patys ir išgyventų jų vaikai, šitie vaikai ir kurie lietuvių tautą iš tuos 20 metų. Tai reiškia, jiems susidūrimas su šita trauma, ar ne, yra kapstymasis ir savo pačių praeityje. Ir tam tikra prasme, čia yra kitas traumos gydymo būdas. Nežinau, kiek jis yra legitimus, jį galima ginčyti, bet kam kapstyti tai, kas buvo ir ko jau nesugražins. Geriau paprasčiausiai pamiršti. Klausimas, ar pamiršti tai ir pamiršti ir užmiršti ir nekelti į viešumą ir kad nebūtų konfliktų, kad būtų geri santykiai su kaimynais. Klausimas, ar šitas būdas yra tautai geras?
Na, specialistai, psichologai sako, kad ne tautai, asmeniui tai nėra geras būdas ir jis užspausdamas, jis tik tai nukelia ar padidina problemą, bet mes vėl steptelkim, nes mums paskambino, su kuo sveikinamės.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Antanas, jis kalbinam.
Malonu, Antanai.
Dėkoju už laidą. Ir visų pirma, esu nustebęs, kad Lietuvoje toks stiprus filmas apie tremtį. Pirmą kartą galvojau, kad lietuviai gal jau ir nemoka, bet toks stiprus, toks subtilus, jaunimui pritaikytas istorijai, bendro lavinimo vidurinė mokykla, jeigu yra tautinė mokykla, manyčiau, kad turėtų pasižiūrėti kiekvieną mokyklą, nuvežti į kino teatrą savo vaikus ir padaryti aptarimą. O aptarimai galėtų būti ne tik per istorijos pamokas, galėtų būti ir per muzikos, ir per dailės pamoką, per kultūrą, tikėjimą, tada susivienytų žmonės. O šiaip tai nuostabus, tai perduokit linkėjimus nuo širdžiausią padėką. Ir Juozėnui, režisieriui ir visai kūrybiniai grupiai, ir aktoriams tai yra nuostabu. Su šeima sužiūrėjęs prieš kokias 3 savaites.
Ačiū Jums labai ir už atsiliepimą. Ir aš sakyčiau, Ramūnai, tai tik dar kartą irgi patvirtina, kad na, nesi visiškai teisus, sakydamas irgi apie tą mūsų kartą, kaip na, tų, kurie nebuvo, kaip sakoma, palaužti ir žudyti kartą. Nes mūsų kartoje yra irgi dar likusių palikuonių tų, kurie buvo neperlaužti, neižudyti.
Be abejo, aš kalbu apie didžiąją daugumą.
Taip, tai vėlgi, kaip ar ne, kaip buvo su kita tauta kalbėjom, tai negalima apibendrinti, kad visa yra tokia tauta, bet be jokios abejonės, kadangi galbūt yra mažuma stiprių, stuburų, drąsių žmonių ir dėl to ir visuomeniai sunku buvo per tuos 20 metų apie šitos dalykus atvirai kalbėti, nes tai nėra vien tik tai kinematografijos klausimas, tai yra ir istorikų klausimas, kurie irgi tik tai na, pastaraisiais metais pradeda tokia viešesnė, drąsesnė diskusija, kuri lyg anksčiau buvo tokia nepatogi, ignoruojama, na kam čia kelti tas praeities žaizdas, lyg tai taip viešoje erdvėje irgi tai buvo sumenkinta, kaip kažkoks nereikalingas visuomenės kaldimas ar aistrų kurstimas. Tik dabar irgi galbūt ne taip plačiai, kaip norėtųsi, kaip galėtų galbūt tai išgydyti mūsų visuomenę ir mūsų tas tauto žaizdas, ne taip plačiai, bet yra tokių ženklų ir tai atsispindi tam kine.
Aš dabar, kai tu kalbėjai, prisiminiau, irgi niekada negali žinoti, kodėl taip yra ir įvardinti, bet irgi aktualija, gal kas nors ir matė praeitą mėnesį per pirmą Baltijos kanalą, buvo rodomas serialas Pelėdos diena, ypatingi galiojimai. Televizinis istorinis filmas, kuris pasakoja apie 57 metus, veiksmas vyksta Baltarusijos teritorijoje. Tarp veikėjų yra asmenų su lietuviškomis pavardėmis arba baltarusiškomis, labai panašiomis į lietuviškas pavardėmis. Filmo naratyvas yra, kad yra vokiečių laikais buvusi komendatūra ir archyvas, kurį vokiečiai straukdamiesi nepasėmė. Ir yra vokiečių agentai, kurie bando tą archyvą išvesti, yra KGB, kurie bando tą archyvą surasti. Bet kodėl aš apie tą serialą kalbu? Tai kad tas serialas vat, iškelia tą patį klausimą, kai archyvai yra randami, kai atitenka KGB rankas, ir pagrindinis veikės KGB majoras turi moralinį dilemą. Ten yra beveik pusės miestelio gyventojų bylos, kurie vienokia arba kitokia forma turėjo kolaboruoti ar kolaboravo savarankiškai ar buvo priversti tam tikrų aplinkybių. Jeigu atiduosiu į KGB archyvą, reiškia, tai bus panaudota ir dar bus didesnis valymas. Ir jis ką padaro, jisai tą archyvą na, leidžia sunaikinti, neperduda į KGB rankas. Tai tarsi irgi komunikuojama ta pati žinia, filmo, kuris rodomas per centrinę Rusijos televiziją, apie tai, kad kam kurstyti ir daryti širšių lizdą. Geriau užmiršti ir pradėti viską kurti nuo naujo.
Na, tai čia tik tai gali būti irgi, kaip sakyti, šitas atsakymas yra tai, kodėl mes tos 20 metų būtent tokią retoriką čia girdėjom Lietuvoje, nekurstyti aistrų ir taip toliau, bet palikim šitą temą nuo šalinės, man atrodo, tiem, kam jinai yra aiškiai, o mes pabaikim šitą Man dar, kažkaip atrodo, vis tik tai svarbu irgi paminėti, kadangi tu užsiminė apie šito filmo kūrėjus ir netgi taip, kas nėra labai irgi būdinga kine, pagrindinį kūrėją pavadinai scenaristą Praną Morkų, tai galbūt irgi priminkim, o galbūt akilesnis, atidesnis mūsų klausytojas ir žino Prano Morkaus pavardę, katalikų klausytojams turėtų būti žinoma pavardė. Jis yra ilgametis Katalikų radio mažosios studijos bendradarbis ir per mažąją studiją esame girdėję daugybę jo radio dokumentinių apybraižų, spektaklių, kurie ir istoriški, ir meniški, ir tikrai aukštos vertės, ir labai smagu išgirsti, kad na, pagaliau jo šitas kino darbas pasiekė plačią auditoriją.
Aš dar turėčiau porą pastabėlių. Viena pastabėlė tai klausytojai, kuri skambino ir kuri pasakė, kad apačioj pabaigoj, kad vienas iš lietuvių bruožų yra jų gebėjimas išduoti arba išdavystį. Ir ta tezė, kad galbūt dėl to mes turėjome tiek daug tremties ir tremčių ir tiek taip greitai, sąlyginai greitai sunokintą partizaninį judėjimą. Aš nežinau, čia manau priklauso nuo žmogaus vidinių vertybių ir jo stuburo moralinio, kai reikia apsispręsti tą dalyką daryti ar nedaryti. Bet ką filmas komunikuoja, jis komunikuoja kitą lietuvių bruožą, kurį iš tikrai matau, kas išlieka ir dabar, tai yra atkaklumas. Atkaklumas kabintis į tai, ką jis laiko brangiu arba vertu išsaugoti. Tai vat kitas klausimas yra, ką dabartinis lietuvis laiko brangiu arba vertu išsaugoti. Ne? Ir kita pastabėlė galbūt būtų susijusi su režisieriaus Vytauto V. Landsbergio komentaro savo naujam filmui Trispalvis, dokumentinio filmo, kuris dokumentuoja dar tebegyvų partizanų ir partizanų ryšininkų atmintį apie būtent tą laikmetį partizaninio karo. Ir na, specialiai skirtame komentare internetiniam puslapiui lietuvosfilmucentras.lt jis kalba, kodėl tą filmą statė ir kodėl reikia statyti patriotinius filmus, tiek istorinius, dokumentinius, tiek ir meninius filmus. Jis sako, kad šiandien susidurime su paradoksaliu kultūros reiškiniu, kad mes matome du tokius dominuojantis naratyvus, kurie apibrėžia lietuvį šiuolaikinį. Tai yra provokatyvui, kuris parodo tamsiasias mūsų pusės ir juos parodijuoja, ir jis paprastai tyčiojasi iš to paties lietuvio. Ir kitas yra romantiškas pozityvusis, ieškantis į ką atsiremti, bandantis užšiuopti, o kas gyvienė gražesniam buvimui. Ir pritaiko ir kūrėjams, ir taip pat ir politikams. Jo tas įvardymas apie rodo, kad na, galbūt atstato tą teisingą balansą, kad nėra tik tais vieno lietuvio tapatybės apibrėžties, va, to modernaus, ciniško, naujojo lietuvio, bet kad yra tikrai ir tų, kurie ieško į ką atsiremti. Ir vat tas pats klausimas, į ką atsiremti, turbūt yra kertinis. Ir ar Pranos Morkaus tie du akcentai, tautiškumas ir religingumas katalikiškasis, ar tebėra aktualus ir validus dabar?
Vėl, Ramūnai, turiu tave stabdyti, nes mums paskambino klausytojai, su kuo ir iš kur sveikinamės.
Garbės į Kristui.
Per amžius, amen.
Čia skambina Veronika iš Utenos.
Malonu.
Norėjau klausti. Aišku, pirmiausia, ačiū, labai ačiū už tą filmą, bet jisai rodomas turbūt tik Vilniuje kino teatruose. Ne visa plati visuomenė gali jį pamatyti. Sakykite, ar bus pritaikyta šis filmas rodyti per televiziją, pavyzdžiui, per nacionalinę?
Čia klausimas man, tai...
Jums, nežinau.
Tai galiu tik tais, nežinau konkrečios informacijos, negaliu jums pasakyti. Paprastai tam, kad filmas būtų rodomas per Lietuvos televiziją, turi būti kontraktas tarp filmo kūrėjų ir Lietuvos televizijos. Jeigu Lietuvos televizija kažkiek tai prisidėjo arba finansuoja filmą, aš nežinau, ar tas buvo ar ne, tai paprastai sutartį rašo sąlygą apie jo vienkartinį parodymą per Lietuvos televiziją. Kitas dalykas, kurį galiu pasakyti be jokios abejonės, manau, kad tas filmas bus išleistas į DVD formatu Lietuvoje ir jį bus galima įsigyti ir pasižiūrėti namuose.
Na, turbūt čia galim irgi tik pasakyti, kad šiais laikais galioja ir čia turbūt tie patys vadinami rinkos dėsniai, ar ne, ir jeigu iš tiesų žmonės ir pirmiausiai tuose didžiuosiuose miestuose eina, žiūri, tai tie, kas, na, platina, užsiima, sakyt, to filmo pardavimu, matydami tikrai tą susidomėjimą, supras, kad ir mažesniuose miesteliuose, kurie nėra visai maži, kaip kokia nors Utena, ne, galės ir juos nuvežti, ir ten tikrai tikėtis nemažos auditorijos, tai yra tų pačių pajamų, ir parodyti. O paprastai, na, turbūt tokie kinui skirti filmai per televiziją parodomi tik tuomet, kai jau jie nustoja suktis kino ekranuose, nes kitaip tuomet tie, kas platina kino teatruose, nustotų savo pajamų, jeigu jis jau būtų sykį parodytas per televiziją, tai turbūt galime, na, suteikti viltį, poniai, kad kuo daugiau vilniečių eis į tą filmą ir kuo daugiau uteniškių tikrai rodys, galbūt irgi iniciatyvą, kad ir pas juos jie atvežtų, tuo daugiau šansų, kad jie atvež, o jeigu net, turbūt šiek tiek ilgiau teks palaukti, kol pasieks jų namus. Na, mes turim visai mažai laiko ir jau turim apibendrinti. Iš tiesų, dėkui, kad priminė ir tą pačią temą ir Vytauto Landsbergio jaunesniojo, tą filmą Trispalvis, apie kurį netgi čia jau prieš, nežinau, gal kokį gerą pusmetį esu girdėjęs net ir Marijos radijoj, Vincentas Lazdenis kalbino iš čia ir jis pasakojo dar bekurdamas, kad, na, tai irgi buvo pavyzdys, kaip mums tikrai reikia šito filmo, nes jis dalyjosi tais irgi savo įspūdžiais, jog žmonės patys netgi nešė, aukojo pinigus tam filmui, kadangi tų valdiškų dotacijų irgi nesulaukė.
Pabaigai aš norėčiau užbaigti tam tikrą prasme ir savotišką reklamą, nes šiuo metu vyksta kino festivalis Skanorama. Vilniuje jisai jau finišavo, bet dabar atkeliavo į Kauną, dar keliaus ir į Panevėžį, Šiaulius ir Klaipėdą. Ir kaip tik šiandien vakare Kaune į vienu metu beveik yra rodomi du filmai. Ir tie du filmai, manau, vat, tinka šitai mūsų patriotiškumo temai arba lietuviškos tos modernios tapatybės suvokimo, analizavimo temai. Tai vienoje salėje bus rodomas filmas ne apie Lietuvos istoriją, bet, manau, pakankamai susijęs ir su mumis, naujausias Andžejaus Vaidos darbas Valensa vilties žmogus. 19 valandą. Ir kitoje salėje 18.30 bus rodomas lietuvių dokumentininko Ričardo Marcinkaus, mano bendramžio, naujosios kartos lietuvių kūrėjo atstovo filmas Galutinis tikslas. Dokumentinis filmas apie recidivistą gyvenantį senelių namuose. Taigi, kuo šitie filmai, ką jie turi bendro? Ogi apibrėžia vat, orientaciją arba gairės mūsų šiuolaikinės tapatybės. Nes vienas variantas yra tautos buvimo ir išlikimo variantas yra eiti per kitų galvas arba, na, užsisklęsti savy, kaip Balio Sruogos naratyvas Dievų miško ir ciniškai žiūrėti į kitus ir išlikti grinai individualiai. Arba kitas būdas yra daryti gėrį, Matolaičio būdas ir Valensos būdas. Filmo pavadinimai labai aiškiai apibūdina du galimus ir dabar konkuruojančius tautiškumo ir patriotiškumo supratimus. Ar lietuvių tauta bus vilties tauta, kuri per gėrio darimą nugalimą blogį žygiuos žingsniuos į dangaus karalystę, ar tai bus individualistų tauta einančių per kitas galvą, kurių galtinis tikslas yra paprasčiausiai išgyventi arba pagyventi kažkiek tai ilgiau.
Dar tik taip patikslinkim, kad tas Valensa tai Lenkijos solidarimo judėjimo lyderis, tai Lechas Valensa, ar ne? Ir Diana dar rodo, kad yra dar ir žinutė trumpoje atėjus.
Klausytojai prašo pakartoti filmo pavadinimą.
Taip, turbūt ano filmo, apie kurį čia visą laiką kalbėjai. Tai...
Taip, šito būtent.
Filmo Ekskursantė.
Taip, Ekskursantė. Na, su tam tikra aliuzija, kad ekskursija, kuri vyko turbūt per 6000 kilometrų.
Galbūt kaip būdas maskuoti tą bėgimą į Lietuvą, ekskursijos formą.
Aš tikrai dėkoju Ramūnai ir tau, kad radai laiko ateiti pasidalinti. Ir tikrai ne visada tai būna, bet norisi tikrai dėkoti ir klausytojų vardu ir to filmo kūrėjams ir panašių filmų kūrėjams, kurių tikrai ir ačiū Dievui ir jums, žiūrovai, klausytojai, kurie rodote dėmesį tokiems dalykams, kad jų yra, kai vis tik tai gyvename tai rinkos visuomeniai, kai mes rodome savo irgi dėmesį, tai atliepas tikrai bus. Ačiū Ramūnai, tikimės dar susitiksim ir kalbėsim ir patriotinio kino temomis ir kitomis. Likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.